Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anny Gurban. Bu 2015-nji ýylyň 27-nji noýabr Kepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň Rus çörünü urup yukarını üçün ötün sormağını hem de kompensasiya teklif etmeğine karışanlığına ediyor.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар бүгүнкү программамыздын ашына бу арада деңиз маалымат берип, Түркмөн президентинин Тегерана сапар махалына Рус кардеш менен кечирген кепилешиклерине назар айлар. Ашгабатта абада анлаштырылган көчөлөрүн тээди бир бөлүгүнүн улунмагы берилен нугайдылар. Şonuň bilen bir wagtda awadanlaşdyryş bilen bagly awtolaglar, piýadalar üçin ulup täsirçiliklerin saklanyp galýanlygy habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryň bilestirer.
Onuň ýaly hatahanasyna gata adamlar köp barýar, şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryab vilayatynda ýykylan dikuçoryň jeňçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri dowam etdirilýär we biz size kawgulan soň kalan habarlarymyzy ýetirer.
Ma'lum bolýaly talip jeňçilerini efir alan harbiylerinin arasında daşary ýurtlaryň bar.
Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günün sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň döwlet ýetişligindäki Ryanovosty habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Orsiýetiň Siriýadaky Karabow adasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çoryny Türk Siriýa serhedine urup ýokandan soň Orsiýet kämilleşdirilen ýer osman raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini ygran etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakiýa vilayatyna ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toporunyň nişanalaryna garşy howa darbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden dermegine iýip beren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermedi. Türk karvoları Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan Rus uçuruna berilen duýdurşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uğruny derhal günörtä tarap üýtgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gede gaýtalanýar. Orsiýetiň Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurundan aman alan piloty özleriniň hiç bir duýdurş almanlyklaryny aýdýar. Konstantin Murakhtin 24-nji noýabr hadisesinden bäri beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediýasynda ol ýerde uçur Türk söwüş uçur tarapyndan urulup ýykylmazdan öň hiç bir kan takyt bolmanlygyny aýtdy. Gepleýär Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgansanyň Fransuz sahawatçylyk guramasy serkesiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň dermegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owen Sanak, Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri John Campbell 25-nji noýabrda Washingtonda gurulan metwot ýygnagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunnuza kasahana edilen hüjümiň bilkasdan edilen iş bolmanlygyny aýtdy. Böjüm netijesinde adamdan 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbaçylykly ýalňyşlyk. Abasa güýçler hiç wagt bilkasdan hassahananyň ýa-da beýleki gorulýan deskalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abasanyň dermeginiň netijelerini gurulyň bermek bilen general bu iş bilen ýakynyň bagly şahslaryň öz wezipelerinden çetleşdirilendigini hem habar berdi. Rusya hükümeti özünün oğuzuluk önümlerinin hukukçuluğu var da kulluğunu, Türkiye'den gelen oğuzuluk önümlerine edilen gödevçülüğü berkitmeyi buyurdu. Aydınlığına göre bu buyruk, Türk önüm önürcülerinin Rus elçilerini gayta gayta bozyanlı için verilipdir. Oğuzuluk ministri Aleksandr Tkachev 26. noyabrda Türk haritlarının terketten geçirilen yerlerine koşması bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi sorunun Türk Siriye terketini urulup yıkılmağının iyi yanına kavat geldi. Rus resmiler Sibir'in Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersiya dikusorununu 15 adamın ölümlüğüne ediyorlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam var iken dikusor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikusor enerji pudoğunun işçilerini uzaktaki neft çıkarayan stansiya alıp barayan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün sağladığın havarlarını dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımıza varın.